l-intisimaw l-SBS bil-Malti.
SBS Radio.
Xjentisti madwar id-dinja jinsabu għaddejjin f'ħidma bla-għeda bħalissa bilan li jsibu til-qim kontra il-mart tal-coronavirus COVID-19 waqt li qegħdin jirċievu ammont finanzjarju kbir li jissussidja l-isforzi tax-xogħol tagħhom. Il-miżuri globali tad-distanza fiżika bejn il-persuni, shutdowns ta' bosta u bosta postijiet impjiegi u restrizzjonijiet fuq li vjaġġar qegħdin ibaxxu n-numri ta' każijiet ta' coronavirus u tal-infezzjonijiet tal-persuni madwar id-dinja kolla. Intant dawn huma biss miżuri temporanji. Il-kap uffiċjali tas-saħħa fl-Awstralja, il-professur Brendan Murphy, jgħid li l-Awstralja poġġiet lilha nfisha f'pożizzjoni f'saħħitha fejn titħol il-ġlieda kontra dan il-virus. Il-kummenti tiegħu saru wara l-ġi rapportat nuqqas fir-rata tal-infezzjonijiet ġodda li neħiċċi ftit mill-istress fuq is-sistema tal-isptarijiet tal-pajjiż waqt li toffri iktar żmien għax jemtisti biex jaħdmu lejn is-sejba ta' tilqim kontra il-coronavirus. Għalkemm huwa ftit diffiċli biex wieħed ikollu perjodu definit għall-proġett bħal dan li qatt għadu ma sar qabel ser ikun qiegħed isir kull sforz possibbli biex it-tilqim kontra dan il-virus isir realtà. Il-professur Murphy jgħid li x-xjentisti f'din il-ħidma mhumiex jaqtgħu qalbhom mill-sfida li għandhom quddiemhom.
If there is any disease for which vaccine development will be accelerated, it's this one. So it is hard though, because coronavirus vaccines haven't been successfully made before with SARS and MERS, but there are so many people working on this now, so many brilliant scientists, including many in Australia, that we can hope.
Bosta gruppi ta' riċerkaturi fl-universitajiet madwar id-dinja diġa għandhom ħjiel tad-dati li fihom ser ikunu jistgħu joffru b'suċċess til-qim kontra il-coronavirus. Il-professur Nikolaj Petrovski, bażat f'Edlejt fl-Università Flinders, jgħid li t-tim tiegħu qiegħed miexi b'ritmu maġġel lejn il-fażi fejn it-tilqima kontra COVID-19 tkun qed tiġi ttestjata. Jispjega.
We're getting very close to human clinical trials now with our vaccine and we're hoping to start those within the next 6 to 8 weeks.
Il-professur Petrovski kien żviluppa it-tilqima kontra SARS fis-sena 2010 li kienet tilqima b'suċċess meta ttestjata fuq il-ġrieden. Intant il-fondi għal dan il-proġett kienu kkanċellati qabel ma t-tilqim seta' jkun ippruvat fuq il-bniedem minħabba li kien hemm il-mart magħruf bħala swine flu u anke l-ebola li kienu ħadu iktar prominenza f'dak iż-żmien. Intant fil-każ ta' SARS, ir-riċerka u l-ħidma ta' qabel taw lit-tim ta' Petrovski spinta l-quddiem fejn jidħol il-coronavirus minħabba li t-tilqim fiż-żewġ mardiet huwa kważi identiku. Il-professur jgħid li fir-realtà dan se jevita milli l-persuna tirċievi virus differenti fis-sistema tagħha biex tgħelb l-infezzjoni ta' COVID-19.
All we've done is we've taken out the gene from COVID-19 and substituted that for the gene in SARS and use that to produce artificial protein. And it's actually the protein that we use to immunize. So unlike other groups, we're not giving people a virus of any sort. We're actually just giving them a pure harmless protein as part of our vaccine.
Sa dan it-tant, xjentisti mill-Università ta' Oxford fir-Renju Unit jinsabu konfidenti li se jkollhom til-qim lest jiġifieri li jkun ittestjat u ppruvat sa Settembru li ġej. Il-professur Sarah Gilbert li qiegħda tmexxi r-riċerka qiegħda tappella lill-Gvern biex jipproduċi d-droga tat-tilqim għall-massa biex din tkun lesta għad-distribuzzjoni meta tkun għaddiet mill-provi meħtieġa. It-trattament li qiegħed ikun żviluppat mill-professur Gilbert u t-tim tagħha ġewwa Oxford huwa rappurtat li jaħdem billi jikkombina virus sigur minn ċimpanżi ma' parti mill-virus COVID-19 li huwa meħtieġ għall-immunità tal-ġisem. La darba l-pazjent ikun injettat b'din it-taħlita u għattamat li x-xjentisti jkunu jistgħu jiżviluppaw iċ-ċelloli meħtieġa li jikkumbattu kontra il-coronavirus. Sa dan it-tant il-professur Sanjaya Sananayaka huwa speċjalista fil-mart infettiv u professur tal-Mediċina fl-Università Nazzjonali Awstraljana. Huwa jittama li t-tim ta' Gilbert fl-Ingilterra jkun jista' japplika it-tagħlim li ħareġ minn esperjenzi fil-passat, jispjega.
I think it has a good chance of succeeding, but we'll only know once we test it. This laboratory had also been developing a vaccine for one of the related coronaviruses, Middle Eastern Respiratory Syndrome virus, which is also a coronavirus. So they've had some experience with this, and hopefully this will be right on the money.
Intant, fl-Istati Uniti, it-tobba qegħdin jużaw droga kontra il-parasiti li jissima Remdesivir biex jiffaċilitaw id-diffikultajiet tal-persuni diġà infettati biex jieħdu n-nifs. Din id-droga kienet żviluppata għal marda tal-Ebola u allegatament twaqqaf il-virus milli jimmultiplika ġewwa l-ġisem. Hija droga li tintuża mill-bdiewa għat-trattament tal-ħniex u dut ieħor fl-annimali tagħhom. Il-professur Sananayaka jgħid li til-qima tajba kontra COVID-19 tista' tiġi minn diversi sorsi.
There are various ways of developing vaccines. So there are recombinant vaccines, live attenuated vaccines, subunit vaccines. So there are so many ways of doing it. And I believe there are over 100 different vaccines under development for this particular infection.
Waqt li fil-passat il-fondi għat-tilqim kontra l-coronavirus kien kwistjoni diffiċli, issa r-riħ qiegħed tdur meta l-marda nfirxet f'pandemija daqsa kbira madwar id-dinja u waqfet l-ekonomiji globali. Il-President tal-Istati Uniti Donald Trump għadu kif iffirma $3 billion Amerikan għar-riċerka u l-iżvilupp f'dan il-qasam, waqt li l-Gvern Ingliż alloka 544 lira għar-riċerka f'tilqim kontra COVID-19. Mhux hekk biss, iżda gruppi ta' biljonarji mill-qasam tat-teknoloġija li jinkludu l-fundatur ta' LinkedIn, Reid Hoffman, stabilixxu programm ta' donazzjonijiet fejn jingħataw ċekkijiet ta' $500,000 li x-xjentisti fi żmien 48 sija mill-applikazzjoni tagħhom. Bill Gates ukoll għamel pledge ta' $125 million biex jissapportja l-iżvilupp ta' drogi f'dan il-qasam.
The idea that vaccines should get to everyone in the world, that's one of the great priorities of the Gates Foundation. You know, as we fund the innovators to create these vaccines, we'll get commitments that they're not trying to make a profit, a meaningful profit out of this, because, you know, this is emergency type need, and we shouldn't let, you know, that stand in the way.
Minkejja dawn il-fondi u proġetti kollha li juru avvanz kbir u joffru tama madwar id-dinja f'dan is-settur, il-professur Awstraljan Brendan Murphy jibqa' xi ftit xettiku u jgħid.
We cannot be unrealistic, and none of these announcements that I've heard give me enough confidence to say that those dates will be met, but these are reputable universities, and let all strings to their arm.
SBS Radio.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.